Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Finlanda optimiste se në vjesht mund të ketë rezultate pozitive për liberalizimin e vizave për Kosovën. Çmimi i bukës në furat e Kosovës në rritje. Në disa fura në lindje të vendit, qytetarët paguajnë 60 cent për një bukë 500 gramshe. Autoritetet daneze thonë se sulmi i djeshëm që la tre të vdekur në Kopenhagë nuk ishte akt terrori. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Finlanda pret që Bashkimi Evropian të përmbyllë çështjen e liberalizimit të vizave për Kosovën gjatë muajve në vijim, tha ministrja e Finlandës për çështje evropiane dhe drejtimin e pronësisë, Tyti Tuppurainen. Ne mbështesim liberalizimin e vizave. Kosova është vendi i vetëm në Ballkanin Perëndimor që nuk ka liberalizim të vizave dhe se është koha që të lëvizet përpara. Ne kemi mbështetur negociatat që flasin në favor të Kosovës në këtë drejtim. Kështu që unë mund të them se jam optimiste që ne do të vazhdojmë përpara në këtë çështje dhe besoj se në muajt në vijim, ndoshta këtë vjesht do të shohim rezultate pozitive, tha ajo. Këto komente Tuppurainen i bëri gjatë një konference të përbashkët për media me ministrin irlandez të shtetit për çështjet evropiane Thomas Byrne dhe zëvendës kryeministrin e Kosovës Besnik Bislimi sot në Prishtinë. Ministrat e Finlandës dhe Irlandës mbështetën dialogun midis Kosovës dhe Serbisë që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian, duke thënë se presin që të arrihet përparim më i madh në këtë proces. Në disa qytete të Kosovës vazhdon të rritet çmimi i bukës, nga 50 cent tashmë është bërë 60 cent. Furtarët pohojnë se rritja e çmimeve të produkteve tjera, sidomos miellit, ka ndikuar në ngritjen e çmimit të bukës. Por nga shoqata e mullisëve theksojnë që Sovoni nuk ka pas rritje të çmimit as të grurit dhe as të miellit. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Nga 40 deri në 60 cent sillet çmimi i bukës në Kosovë varësisht nga furra që prodhon nga qyteti. Deri në fillim të vitit çmimi ka qenë 35 cent. Në atë kohë ka pësuar rritje vende deri në 50 cent. Por ditëve të fundit në disa furra të Gjilanit, qytet në lindje të Kosovës, çmimi i bukës që peshon mbi 500 gram është rritur nga 50 në 60 cent. Pronari furrës Shqiponi atje për Pari Maloku thotë se janë disa faktorë që kanë quar në shtrenjtim.
Mielli u kon për shkakun 300 euro tash apo 600 gati tonit. Po punëtorët kanë hyrë këtej. Shumica po ikin jashtë, tash paqaret apo duhet më arrit rrogën për më të nën, ndryshe të porrim.
Ndryshe prej Gjilanit në kryeqytetin e Kosovës Prishtinë nuk ka pasur lëvizje të çmimit të bukës së voni. Besmir Martina i pronari furrës Lindi në lagjen Dardania tha se rritja fundit ka qenë në fillim të këtij viti.
Po shumë i arsyeshëm nuk është, për shembull 1 kg miell 54 cent, një bukë 50 cent, që tash gjithmonë sa ka qenë mielli, nëse ka qenë mielli 30 cent, kilogrami buka 30 cent apo.
Kosova është përballur me rritje çmimesh të produkteve dhe shërbimeve nga fundi vitit të kaluar, kryesisht për shkak të çarrregullimeve në furnizime që ka shkaktuar pandemia koronavirusit. Hovë më të madhe atyre u ka dhënë pushtimi rus i Ukrainës, i cili ka nisur në fund të shkurtit. Si Rusia, ashtu dhe Ukraina janë ndër eksportuesit më të mëdha të drithrave në botë dhe lufta mes tyre ka shkaktuar çarrregullime në tregje. Sipas Agjencisë Statistikave të Kosovës, norma inflacionit në muajin maj të këtij viti ka rritur në 12.5% nga 0.2% sa ka qenë në periudhën e njëjtë vitit të kaluar. Dhe barra më e madhe kësaj BNB qytetarët. Disa kanë pensionin minimal 100 euro e disa rrogën minimalin nga 130 deri në 170 euro. Sadik Kurtish është pensionist dhe merr 100 euro në muaj. Ai thotë se familja e tij është shtatëtarshe dhe çdo ditë blen nga 6 buk, të cilat kushtojnë 3 euro. Me këtë çmim, pensioni Kurtishit shpenzohet gati tërë vetëm për bukë.
Etash, buka 60 cent, voj 2,50, 60, 70, deri në 3 euro, nafti 1,86 e kanë bo. Vitin e kalum ka qenë dikun 1 euro në 1 euro. Edhe penzija tash përgjysht është ma e vogël.
Edhe Luljeta Slivova, punëtore në sektorin privat, thotë se çmimi i bukës është shumë i shtrejt.
Po shihet që standardi i rrugave nuk kanë ndryshu, a çmimet janë ngritë. Normal që është shtrejt.
Në shoqatën e mullistëve të Kosovës nuk pranojnë të komentojnë ngritjen e çmimit të bukës, por thonë se ditëve të fundit nuk ka pasur rritje të çmimit as të miellit, as të grurit. Udhëheqësi i kësaj shoqate Bashkim Zeinullahu vetëm thotë se në treg ka sasi të mjaftueshme të këtyre produkteve.
aktualisht jemi në Kosovë, sigurisht të për 2-3 mujt e arshëm, pa e marë parasysh sezonin e ri.
Qmimi për 1 kg e mjell, aktualisht është rreth 78 cent, në krahasim me vitin e kaluar, kur ka qenë 52 cent. Nga zyra për informim e Ministrisë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë në Kosovë, thonë se inspektorët e tregut kanë konfirmuar rritjen e qmimit të bukës në disa qytete nga 50 në 60 cent. Inspektorët e tregut kanë kërkuar dokumentacionin e nevojshëm për të vlerësuar nëse ngritja është pasojë ngritjes së çmimeve të produkteve të tjera, si mielli, vaj, apo është ngritja artificiale dhe pa justifikueshme. Pas vlerësimit do mbajnë rënë masa në pajtime legjislacionin e fuqi, thuhet në një deklaratë e Ministrisë së Tregtisë dhe në Radios Evropa Lirë. Aty nuk specifikohet se çfarë masash mund të merren dhe nëse çmimi bukës do lirohet. Për Radion Evropa Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësues të Byros Kosovare të Sigurimit presin që Kosova së shpejti të bëhet pjesë e sistemit të kartonit të gjelbër. Kjo, siç thonë ata, do të mundësohet nën ombrellën e një shteti tjetër. Sami Mazreku, drejtori ekzekutiv i Byros Kosovare të Sigurimit, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kanë 2-3 shtete përmes të cilave do të arrijet kjo. Për më shumë detaje, ndjekim raportin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Kosova po synon të bëhet pjesë e sistemit të kartonit të gjelbër përmes një shteti tjetër, pasi e vetme nuk mund të arrijë, meqë nuk është antare organizatës së Kombëve të Bashkuara, thonë përfaqësues të Byros Kosovare të Sigurimit. Për të diskutuar këtë mundësi, në Korrik pritet të mbahet një takim me Këshillin e Byros Evropiane në Bruksel dhe përfaqësuesit e BKS-s, thot për Radion Evropa e Lirë, Sami Mazreku, drejtor ekzekutiv i Byros Kosovare të Sigurimit.
Situata jonë dhe para një viti me tash është komplet ndryshe, nuk kemi kusht pa flesu, kështu që unë pjesën të tjetër është shumë procedurale edhe në mandat që na vjen amini i Këshillit Byrore që na mundna me mu përgatit, me bën një kërkesë përbashkë përmes një shteti tjetër. Ne aplikuar të komiteti aplikimeve në Këshill Byrore dhe me pritje që është përmendur.
Kosova është vendi vetëm në territorin e Evropës që nuk është antare e Këshillit të Byros Evropiane që siguron kartonin e gjelbër. Kartoni gjelbër është një certifikat ndërkombëtare sigurimi, e cila është e pranuar nga autoritetet e 47 vendeve në të cilat kartoni gjelbër është i vlefshëm. Kartoni i gjelbër vërteton se një automjet përfiton në mënyrë të mjaftueshme nga mbulimi i përgjegjësisë nga sigurimi. Kështu, kur makina përfshihet në një aksident në territorin një shteti ku vlen sistemi kartonit të gjelbër, sigurimi mbulon koston. Për t'ju mundësuar Kosovës që të hyjë në sistemin e kartonit të gjelbër përmes një shteti tjetër, Mazreku thotë se janë plotësuar të gjitha kushtet. Ai nuk tregon se cili mund të jetë shteti përmes të cilit Kosova posynon sistemin e kartonit të gjelbër.
Kemi 2-3 opcione, por njëri është pak më serioz. Pastaj na më bën një ekip teknike, kjo ekip teknike më përcaktoi format, afatin, formën e policës, kur fillojmë të aplikojmë, sa ka më kon kosto etj.
Kushtet të cilat Byroja Kosovare e Sigurimit është dashur t'i plotësoj është në shkrimi marrëveshjeve bilaterale për njohjen reciproke të policave të sigurimit me shtetet e rajonit. Kosova ka marrëveshje për njohje reciproke të policave të sigurimit me Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut dhe me Malin e Zi. Kriteri kryesor teknik për kartonin e gjelbër është edhe ulja e numrit të automjeteve të paregjistruara në nivelin prej 5%. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për parim kryeziu i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky problem është zgjidhur dhe numri i veturave të paregjistruara ka rënë. Kjo sipas tij është mundësuar me fillimin e aplikimit të etiketave ngjitse për automjetet dhe me nxjerrjen e një udhëzimi administrativ që automjetet që nuk regjistrohen 2 vite me radhë largohen nga lista e automjeteve të paregjistruara. Me këto masa, kryeziu thotë se muajin e kaluar është arritur në vlerën 5% të automjeteve të paregjistruara. Sipas tij, tashmë kriteret teknike janë plotësuar për kartonin e gjelbër. Pasi që Kosova nuk është pjesë e kartonit të gjelbër, sigurimi veturave i lëshuar në Kosovë nuk vlen për vende tjera, si dhe vetura që hyjnë në Kosovë duhet të paguajnë sigurim shtesë, pavarësisht nëse kanë apo jo karton të gjelbër. Pagesa në kufi për sigurimin e autopërgjegjësisë ka qenë një ndër ankesat e vazhdueshme të diasporës, kryesisht për shkak të vonesave në kufi dhe kostove relativisht të larta. Shuma e tarifave të sigurimeve kufitare të autopërgjegjësisë ndryshon nga kategoria e mjeteve motorike dhe periudha e qëndrimit në Kosovë. Personat që hyjnë në Kosovë me autovetura duhet të paguajnë 15 euro për qëndrim prej 15 ditësh, ndërka është qëndrimi për një vit ka vlerën e sigurimit prej 205 eurosh. Këto tarifa janë dukshëm më të larta për autobus dhe kamion me mbi 1 ton. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Tre persona janë vrarë dhe disa janë plagosur, pasi dje një 22 vjeçar danez shtiu me armë zjarrin në një qendër tregtare në Kopenhagë. Policia tha se me gjatë sulmuesi ka zgjedhur viktimat në mënyrë rastësore dhe duket se të shtënat nuk kanë të bëjnë me terrorizëm. Më shumë holësi, sjell raportin nga Besmir Nenaj.
Policia në Danimark tha se sulmuesi që hapi zjarr në një qendër tregtare në Kopenhagë të dielën ka të ngjarë që ka vepruar i vetëm dhe ka zgjedhur viktimat e tij në mënyrë rastësore. Inspektori policisë në Kopenhagë, Soren Thomansen, tha më katër korrik se hetuesit nuk besojnë se sulmi së dielës ishte i lidhur me akte terrorizmi. A i tha se tre persona janë vrarë, dy danes dhe një shtetas rus, ndërkaq dy danes të tjerë dhe dy suedez kanë marrë lëndime serioze. Sulmuesi, një 22 vjeçar danes që besohet se ka vepruar i vetëm, ishte i njohur për policinë, por vetëm në mënyrë periferike. Thomasen tha se i dyshuari ishte i njohur nga shërbimet e shëndetit mendor. I dyshuari ynë ishte i njohur nga shërbimet psikiatrike dhe për të iksaj nuk dua të komentoj më shumë, tha ai në një deklaratë. Të dyshuarit, i cili është arrestuar të dielën, i janë gjetur një pushkë dhe municion. Danimarka është goditur nga një sulm mizor të dielën brëma, disa veta u vran, ka dhe të plagosur, familje të pafajshme që kishin dalë për pazar apo për të ngrënë jashtë, fëmijë, adoleshentë dhe të rritur, tha kryeministri i Danimarkës Mette Frederiksen përmes një deklarate të dielën mbrëmje. Dua të inkurajoj danezët që të qëndrojnë së bashku në këtë kohë të vështirë, theksoi ajo. Policia në Kopenhagë tha se zyrtarët policor shkuan në qendrën tregtare Field të dielën pasdite pas raportimeve për të shtëna. Në videot e publikuar nga mediat lokale u pan grupe njerëzish duke u larguar me vrap nga qendra tregtare. Më herët Thomasen tha se një nga viktimat ishte një burrë në të 40-tat dhe dy të rinj, një burrë dhe një grua. Disa të tjerë janë të plagosur, tre prej të cilëve ndodhen në gjendje kritike. Spitali kryesor i qytetit Ring Hospitale të dielën në mbrëmje tha se ka pranuar një grup të vogël pacientësh për trajtim dhe se ka thirrur staf shtesë. Qendra tregtare ku ndodhen të shtënat gjendet rreth 5 kilometra në jug të qendrës së Kopenhagës. Sulmi i së dielës vjen pas të shtënave vdekjeprurse javën e kaluar në Norvegjinë fqinje, ku në Oslo u vran dy persona nga një sulmues i armatosur. Kërcënimi terrorist ndaj Danimarkës aktualisht vlerësohet se është serioz dhe kërcënimi kryesor konsiderohet të jenë nga militantët islamik, thuhet në raportin e fundit të shërbimit danez për siguri dhe inteligjencë. Ndërkaq, kërcënimi nga ekstremistët e krau të djathtë konsiderohet të jetë në nivel të përgjithshëm. Më 2015, Danimarka ishte përballur me një sulm militant, nga i cili ishin vrarë dy persona dhe ishin plagosur 6 policë, pasi një sulmues shtiu me armë zjarri jashtë një qendre kulturore ku po mbahej një debat për lirinë e shprehjes. Më vonë sulmuesi kishte vrarë një person jashtë një sinagoge në qendër të Kopenhagës. Më pas ai ishte vrarë gjatë përleshjes me policinë. Për Radio Evropa e Lirë, Besmir Nenaj nga Prishtina.
Emisionin e vazhdoj me një blok lajmësh. Forcat ukrainase janë tërhequr nga Lisiçansku duke bërë që Rusia të pretendoj se ka marrë kontrolin e plot të rajonit lindor të Luhanskut. Por presidenti Ukrainas, Vladimir Zelenski, është zotuar se forcat e shtetit të ti do të rimarin teritorin e humbur. Nëse komandantët e ushtrisë son tërheqin njerëzit nga disa pika në frontin e luftës, ku armiku ka avantazh të madh në fuqinë e zjarrit dhe kjo vlen edhe për Lisiçanskun, do të thot vetëm një gjë, ata do të kthehen fal taktikave tona, fal rritjes së furnizimeve me armë moderne, tha ai gjatë një adresimi mbrëm në orët e vona. Dje forcat ruse intensifikuan sulmet në Donbas, duke bombarduar qytetin Kyç të Slovianskut, ku zyrtarët lokal thanë se të paktën 6 persona janë vrarë, përfshirë edhe një fëmijë. Inflacioni në Turqi në qershor ka arritur në nivel vjetor prej 78.6%, që është niveli më i lartë në 24 vjet. Këto të dhëna u publikuan sot teksa politikat kundërthënëse ekonomike të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan po e rëndojnë situatën. Por javën e kaluar, ministri i ekonomisë Nureddin Nebati u zotua se çmimet e konsumit do të nisin të bien në muajin dhjetor. Kriza është shkaktuar vitin e kaluar pasi Erdogan ka urdhëruar Bankën Qendrore që të shkurtojë normat e interesit. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.